Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunuttarang upacayang namasami.
ตอนอาตมาเด็กๆนี่ชอบดู Star Trek มีใครรู้จัก Star Trek ไหม Star Trek มันก็มีMr. Spock ที่มันมีหูดังเนี่ยและเป็นคนมาจากอีกโลกหนึ่งชื่ออะไรฮะ Vulcan รู้สึกจะเป็นลูกครึ่งแต่ว่าใน Star Trek ที่เอกลักษณ์ของมันก็คือเป็นคนมีเหตุผลคัปตันเจมส์นี่มันเป็นเจ้าอารมณ์แต่ Vulcan ก็จะเรียบจะเย็นและเวลาคัปตันมีอารมณ์แรงก็จะมองแบบทำไมคนแปลกๆมีอารมณ์ต้องทำอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลนี่เรามักจะเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมว่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวยุ่งทำให้เราใช้เหตุผลไม่ได้เต็มที่เป็นตัวทำให้การรับรู้การพิจารณาการตัดสินเพี้ยนซึ่งก็เป็นเรื่องจริงอยู่แต่ไม่เสมอไปเราก็ทราบกันแล้วว่าในสมองเราเนี่ยมันก็แบ่งส่วนสมองแล้ว 70% เนี่ยทำงานเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องรูปเรื่องการดูรูป แต่แล้วความจำมันก็ไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่ทำงานเรื่องความจำเข้าใจไหมเรื่องความจำมันก็จะมีหลายส่วนร่วมกันทำงานแต่ก็พอจับได้ว่ามีส่วนหนึ่งที่ทำให้มีอารมณ์ต่างๆถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนส่วนนี้หายไปมันจะเหมือนมิสเตอร์สป็อกทำอะไรเป็นเหตุเป็นผลอย่างเดียวไม่มีอารมณ์ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในบางคนโอ้เนี่ยถ้าอย่างนั้นก็เหมือนพระอรหันต์เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายน่าจะดีถ้าไม่เป็นพระอรหันต์อย่างน้อยก็ไปทำงานยานอวกาศได้ปรากฏว่าคนที่เป็นอย่างนี้แทนที่จะได้เปรียบคนทั่วไปสิเปรียบ อยู่ลำบากมากเพราะอะไรๆก็เป็นเหตุเป็นผลหมดนัดไปซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะเลือกอาหารแมวอาหารหมาจะเอาตัวนี้ดีไหมนอตัวนี้ดีไหมนอหรือว่าจะซื้อสบู่ยี่ห้อไหนอะไรๆมันต้องไปคิดข้อดีข้อเสียใช้โยนิโสมนสิการแม้แต่ ในเรื่องว่าจะเอายาสีฟันยี่ห้อไหนก็เลยไม่ต้องทำอะไรทั้งวันฮะมีแต่คิดโยนิโสมนสิการคิดพิจารณาข้อดีข้อเสียเพราะเนี่ยคนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนจนกระทั่งมีผลกระทบต่อสมองนี่น่าสงสารแต่เขาทำบุญนะเพราะว่าทำให้เราเข้าใจเรื่องสมองเข้าใจเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ได้มากขึ้นแล้วเมื่อคนไม่มีอารมณ์อะไรเรียบไปหมดเลย แทนที่จะทำงานแบบประสิทธิภาพสูงตรงกันข้ามนั้นเมื่อเราพิจารณาในอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นฝ่ายกุศลข้อแรกที่จะเห็นชัดเรื่องศรัทธานี่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาท่านจะชอบอุปมาอุปไมยและท่านอุปมาศรัทธาเหมือนคือท่านเอาจากนิยายมันมีนิยายเก่าแก่มากนิยายนี้มันมีแก้ววิเศษคือเดินทางไปไหนไม่มีน้ำดื่มก็เอาแก้วนี้ลงไปในน้ำที่สกปรกน้ำขุ่นๆมันผลก็คือมันจะทำให้น้ำนั้นสะอาดกินได้ในเมื่ออัตถกถาอาจารย์ท่านจะพยายามให้เราเข้าใจว่าศรัทธาเป็นคืออะไรมีบทบาทยังไงหน้าที่อย่างไรทำเปรียบเทียบเหมือนกับแก้ววิเศษในนิยายนั้นมันเหมือนกันยังไงศรัทธาก็มีหน้าที่ว่าเมื่อไรมันคุณจะทำอย่างนี้ดีไหมเนาะจะทำอย่างนั้นดีไหมเนาะอันนี้มันข้อดีอย่างนี้อย่างเนี้ยวันนี้มันก็ข้อเสียอย่างนี้อย่างเนี้ยเมื่อมันข้อมูลมันมากเมื่อมันจะคิดใช้เหตุผลเนี่ยไม่มีที่จบเรียกว่ามันเหมือนกับนามมันคุณศรัทธามีหน้าที่ก็จะเอาอย่างนี้แหละทั้งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้เราก็เรื่องเหตุผลเนี่ยไม่ปฏิเสธเหตุผลเราก็ใช้อยู่ในระดับหนึ่งแต่เรารู้ว่าเรื่องสำคัญเนี่ยถ้าจะคอยให้ได้พิสูจน์ล่วงหน้ามันก็ไม่มีวันแหละมันต้องมีการเสี่ยงก็ต้องมีการเอาเลยลองดูทำเลยอันนี้ศรัทธาจึงทำให้เรากระโดดกล้าทำให้เราเหตุผลแล้วก็มีพอสมควรแล้วแต่เหตุผลก็ไปแค่นี้ถ้าจะเดินทางต่อในต้องยอมทำทั้งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ดังเรื่องนี้ว่าพุทธศาสนาพิสูจน์ได้ทุกอย่างมันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างพิสูจน์ได้ในที่สุดแต่ว่านอกจากสิ่งที่จะพิสูจน์พร้อมแล้วผู้ที่จะพิสูจน์ก็ต้องพร้อมแล้วก็เริ่มต้นแล้วเราก็ยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะพิสูจน์ธรรมะทุกข้อได้เพราะว่าจิตใจของเราจะพิสูจน์ข้อธรรมะได้มีเงื่อนไขว่าต้องพ้นจากนิวรณ์เสียก่อนที่เราได้กล่าวถึงนิวรณ์บางอยู่แล้วถ้าจิตใจยังมีนิวรณ์อยู่สงบก็ไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดนั้นจะรู้จะเข้าใจอะไรมันก็ยังไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้มีนิยายที่จริงเป็นของอิสลามแต่ว่ามีของพวกซูฟีว่าคนหนึ่งเขาได้ข่าวว่ามีนกแก้ววิเศษอายุถึง150ปีเขาบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกผมเป็นนักวิทยาศาสตร์มันต้องพิสูจน์เองเขาก็เลยซื้อมาเขาบอกจะพิสูจน์โดยการซื้อมาดูอันนี้จบเรื่องนี้เข้าใจไหมมันความคิดผิดอยู่ตรงไหนเขาอยากจะพิสูจน์ว่าเขาไม่จะเชื่อง่ายๆเขาก็จะต้องพิสูจน์ว่านกนี้มีอายุถึง150ปีจริงๆเขาจึงซื้อมาดูเองเขาคิดผิดก็คือเขาต้องตายก่อนใช่ไหมเพราะว่าเขาอายุไม่ถึง150ปีเขาไม่มีทางจะพิสูจน์ได้ นั้นศรัทธาก็ต้องมีทีนี้บางทีความสับสนจะเกิดขึ้นในเมื่อเราใช้ศัพท์ร่วมกับศาสนาอื่นถึงใช้คำเดียวกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันอย่างเช่นศาสนาอื่นก็มาเผยแผ่เมืองไทยเขาจะเอาคำว่าบาปมาแปลคำว่าสินแต่สินของอย่างศาสนาคริสต์กับบาปของพุทธไม่ใช่เรื่องเดียวกันในเรื่องการศรัทธาในพุทธศาสนากับเฟธของศาสนาอื่นก็ไม่เหมือนกันแต่ก็น่าเห็นใจไม่รู้จะแปลกันยังไงว่าเป็นปัญหาของนักแปลแต่ยังไงก็ตามเราก็ควรจะทราบความแตกต่างกันด้วยเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเป็นศรัทธาในทางพุทธศาสนามีอยู่ในการหนึ่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสองเรื่องกฎแห่งกรรมนี่ก็เป็นหลักสำคัญที่ตั้งของศรัทธานี่ความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันมีความหมายกับชีวิตจริงของเราตรงไหนคือหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วไม่มีใครจะพิสูจน์ได้แต่ความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในพุทธกาลนั้นเท่านั้นแต่มันเป็นความเชื่อในการตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านตรัสรู้ในฐานะเป็นตัวแทนของมนุษย์และการตรัสรู้ของท่านก็เป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ที่จะบรรลุธรรมนั้นความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือการตรัสรู้ในความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมเมื่อมันมีความเชื่ออย่างนั้นก็ยอมนำไปสู่ความเชื่อว่าตัวเองตรัสรู้ธรรมได้บรรลุธรรมได้ดังนั้นคำว่าโอปนัยโกที่เราสวดบ่อยๆครับมันน้อมเข้ามาอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งน้อมเข้ามาแต่ความหมายอีกนัยหนึ่งคือธรรมะจะน้อมแล้วเข้าไปหรือว่าน้อมต่อไปหมายความว่าเมื่อเราศึกษาธรรมะแล้วไม่ใช่ว่าอ่านแล้วศึกษาแล้วเชื่อแล้วก็แล้วไปหมายความว่ามันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้อยู่ที่เดิมฉะนั้นเราได้ข้อมูลเราเรียนวิชาการทั่วไปเราเรียนแล้วก็ได้กำไรคือความรู้แต่ก็ไม่มีผลต่อชีวิตโดยรวมไม่มีผลต่อวิถีชีวิตไม่มีผลต่อบุคลิกนิสัยมันก็เป็นแค่สัญญาที่เราได้ก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแต่ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วมันต้องเป็นนำไปสู่การกระทำบางอย่างอันนั้นมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าเป็นศรัทธาที่แท้จริงดังนั้นในเมื่อเราทางวัดเราคิดจะแปลคำว่าโอปนัยโกเราก็ได้สองไหนคือหนึ่งคือ leading inwards แต่สองคือ leading onwards มัน lead inwards ด้วย lead onwards ด้วยคือตามตัวภาษามันก็แปลได้ทั้งสองอย่างสองไหนนั้น leading inwards คือน้อมเข้ามา leading onwards คือจะทำให้เราเด เดินทางต่อมีความก้าวหน้าก้าวหน้าในธรรมในศาสนาอื่นศรัทธาก็เป็นคุณธรรมหลักแล้วก็เป็นข้อบังคับและผู้จะนับถือศาสนานั้นต้องเชื่อในคัมภีร์ไม่เชื่อไม่ได้ถ้าเชื่อไม่เชื่อก็เป็นศาสนิกชนไม่ได้และความเชื่อนั้นก็ถือว่าเป็นคุณอยู่ในตัวมันเองก็มีคนยกข้อสังเกตในสมัยปัจจุบันซึ่งผู้ที่เคยติดตามข่าวจากเมืองนอกอาจจะสังเกตไม่ใช่สังเกตแต่ว่าหลังๆโดยเฉพาะที่อเมริกา จะถือว่าผู้ที่มีศรัทธากล้าในสิ่งใดก็ตามเป็นผู้ที่ควรต่อความเคารพไม่ว่าเชื่ออะไรก็ตามเพียงแต่ว่าเพราะเขามีความเชื่อแน่วแน่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ควรจะให้เกียรติฉะนั้นถึงไม่ว่าจะมิจฉาทิฏฐิจะคิดผิดยังไงก็ต้องยอมรับว่าน่าเคารพในฐานะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นไม่นานมานี้ที่อเมริกาก็มีเรื่องหนึ่งสองสามีภรรยามีลูกสามคนลูกคนสุดท้ายเกิดป่วยเป็นเบาหวานแต่เป็นเบาหวานต้นๆที่รักษาได้แต่พ่อแม่ก็นับถือศาสนาก็เชื่อว่าอะไรๆก็เป็นไปตามความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าก็เลยไม่ไปหาหมอปล่อยให้เด็กตายตอนนี้ก็พึงมีคำตัดสินของศาลออกมาให้ติดคุก6เดือนแต่เขาตัดสินว่าปีละ1เดือนแล้วให้พิจารณาเรื่องความหมายของคำพีกทีให้ทบทวนแต่ผู้พิพากษาต้องระวังมากผู้พิพากษาจะไปบอกว่าคิดผิดแล้วไม่ได้จะต้องพยายามไม่ให้ทำให้คนศรัทธาจะทั่วประเทศจะไม่พอใจแต่ก็กล้าที่จะตัดสินให้ติดคุกแต่นี้ก็เป็นปัญหาเมื่อเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ต้องถามว่าเอาแล้วเวลาป่วยเนี่ยควรจะรักษาไหมหรือไม่ควรจะรักษาต่อมาว่าถ้าจะคิดถูกและทุกเรื่องฮะรถเสียควรจะซ่อมไหมลูกเรียนหนังสือไม่เก่งก็ควรจะถือว่าเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าอะไรๆเราจะตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นชะตากรรมหรือว่าชาวพุทธถือว่าเป็นกรรมเก่าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ทางพุทธศาสนามันจะต่างกันที่ว่าไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วเป็นสิ่งที่ดีเพราะมีความเชื่อมั่นแล้วเรียกว่าจบเป็นชาวพุทธเต็มตัวแล้วไม่ใช่ว่าเชื่อว่าพุทธเจ้าท่านตรัสรู้จริงพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะอันนั้นก็คือพอสำหรับชาวพุทธเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าศรัทธาที่ถูกต้องในทางพุทธศาสนาคือผลในชีวิตจริงและผู้ตามหลักก็คือศรัทธาย่อมนำไปสู่วิริยะความเพียรถ้าบอกว่าเชื่อมากแต่ก็ยังใช้ชีวิตอย่างประมาทเหมือนเดิมเราก็ปฏิเสธได้ไม่ใช่ความเชื่อในความหมายของพุทธศาสนานั้นถ้าเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เชื่อในเหตุการณ์2500ปีที่แล้วว่าเกิดขึ้นจริงเราศรัทธาเราเชื่อมั่นว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จริงมันไม่ใช่เรื่องของประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของพุทธประวัติมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของเรา ที่ต้องน้อมเข้ามาว่าพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์ว่ามนุษย์ทั้งหลายร่วมถึงตัวเราละบาปได้บำเพ็ญกุศลได้ชำระจิตใจของตนได้แล้วการกระทำเช่นนั้นเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จากการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนั้นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจน่าอยู่ก็มีความหมายแล้วกันคือการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนถ้าเราเชื่ออย่างนั้นแล้วเราก็ต้องลองใช่ไหมเราก็ต้องลองละบาปได้ไหมเราเชื่อว่าคนเราละบาปได้และควรจะละบาปและไม่ละไม่ได้ถ้าต้องการให้ชีวิตมีความหมายเราถือว่ามนุษย์ทั้งหลายบำเพ็ญกุศลได้ทำสิ่งที่ดีที่ไม่มีในตนให้เกิดมีขึ้นได้แล้วควรจะทำแล้วจำเป็นต้องทำถ้าเราต้องการให้ชีวิตเรามีความหมายการชำระจิตใจของตนเป็นสิ่งที่ทำได้ควรทำแล้วก็จำเป็นต้องทำถ้าต้องการให้ชีวิตมีความหมายก็อยากให้เห็นตรงนี้ว่าในทางพุทธศาสนาศรัทธาย่อมนำไปสู่วิริยะมันจึงจะเป็นศรัทธาในความหมายของเราซึ่งอันนี้ก็มันไม่ใช่ความหมายของคำว่า faith ในศาสนาทั่วไปอย่างเช่นในศาสนาคริสต์ก็มีคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ที่โปรเตสแตนต์แยกออกจากคาทอลิกมีเหตุผลข้อหนึ่งความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับ faith คือทางคาทอลิกก็ถือว่าส่วนหนึ่งนี้เราจะขึ้นสวรรค์ต้องมีการทำบุญด้วยก็ต้องทำคุณงามความดีเรียกว่าเป็น work ซึ่งจะมีส่วนในการตัดสินว่าจะขึ้นสวรรค์และไม่ขึ้นสวรรค์มาร์ตินลูเธอร์พวกโปรเตสแตนต์บอกว่าไม่ใช่แค่ศรัทธาอย่างเดียวถึงจะเป็นคนไม่ดีเคยอะไรไม่สำคัญปัจจัยที่จะนำไปสู่สวรรค์มีข้อเดียวคือเชื่อในพระเยซูอันนี้พอแล้วดังนั้นการฉะนั้นในโลกโปรเตสแตนต์อย่างเช่นที่อเมริกานี่จะเน้นในเรื่องศรัทธามากว่าแค่เชื่อแล้วก็มีความบริสุทธิ์อยู่แล้วมีความบริสุทธิ์พอที่จะขึ้นสวรรค์ได้คือเชื่อในพระเยซูนี่ในพระพุทธศาสนามันไม่ได้มองอย่างไรมองว่าไม่ใช่แค่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของเราพระพุทธเจ้าเป็นเทวดาเป็นครูของเทวดามนุษย์มันไม่พออันนั้นถ้าแค่เชื่อแล้วมันยังคิดว่าเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องนอกตัวเราแต่เราจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แล้วต้องเห็นว่าเป็นเรื่องของเราและการตรัสรู้ก็โยงไปถึงเรื่องของกฎแห่งกรรมใช่ไหมคือเราเป็นผู้สร้างชีวิตเราเป็นผู้สร้างอนาคตของตัวเองเราต้องการจะสร้างอนาคตที่ดีเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยที่ดีเราไม่ต้องการตกต่ำแล้วเราก็จะต้องไม่สร้างเหตุปัจจัยให้ชีวิตหรือจิตใจตกต่ำนั้นการกระทำมันมีผลจริงถ้าทำดีเราก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนั้นถ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วเราเป็นคนที่ต้องการความดีแล้วก็ต้องไม่ต้องการความชั่วต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของตนอันนั้นก็เป็นเรื่องของวิริยะฉะนั้นเราอยากจะทราบว่าศรัทธาเกิดขึ้นแล้วหรือยัง ว่าต้องมาดูชีวิตประจำวันของเราว่าเราทำอะไรบ้างการกระทำการพูดก็เป็นตัวพิสูจน์ศรัทธานี่ศรัทธาวิริยะความเพียรมันคืออะไรวิริยะความเพียรการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถอย่างที่ว่าการปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมไปอันนั้นก็เป็นรูปแบบภายนอกแต่ความเพียรไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถคัดสมาธิหรือเดินกลับไปกลับมามันอยู่ที่ใจบางคนก็นั่งคัดสมาธิเป็นชั่วโมงเลยแต่ไม่มีความเพียรเลยเดินจงกรมเป็นชั่วโมงก็จิตใจเพลอไปรู้อันนั้นไม่ได้เรียกว่าความเพียรเป็นอย่างน้อยก็เป็นการบริหารกายใช่ไหมคัดสมาธิก็สมาธิก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเราต้องการให้มันสมาธิจริงๆก็ต้องสมาธิไม่ใช่สมาธิต้องฝึกให้จิตใจเรามีสมาธินี่ความเพียรมันจึงอยู่ตรงไหนก็สัมมาวายามะสี่ข้อนี่เพียรพยายามป้องกันไม่ให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเพียรพยายามระงับบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรพยายามทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรพยายามรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วและทำให้ดียิ่งขึ้นไปนี่คือการภาวนานี่คือการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนยังไงนี่ก็ปฏิบัติธรรมได้คืออยู่ในอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ไหนถ้าเรามีความเพียรพยายามไม่ให้บาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นในกายในวาจาในใจของเราแล้วถ้าเกิดเผลอแล้วก็เกิดมีโกรธมีโมโหมีอิจฉาพยาบาทมีไหลแล้วก็เพียรพยายามที่จะระงับอารมณ์นั้นเรียกว่ากำลังปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็พยายามจะให้อภัยผู้ที่ล่วงเกินเราเป็นผู้มีน้ำใจมีการเสียสละมี พยายามจะอดทนขยันไม่ขี้เกียจขี้คร้านเกรงใจเพื่อนอื่นนี่เขาเรียกว่ากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ท่านไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถมันอยู่ที่ใจแล้วกำลังทำอะไรอยู่กายวาจาใจพยายามให้มันถูกต้องลุงโพชาท่านว่าธรรมะคือความถูกต้องความพยายามให้กายให้วาจาให้ใจเราถูกต้องในทุกอิริยาบถทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์นั่นก็คือการปฏิบัติธรรมแต่มันนั้นไม่ได้หมายว่าเลอะเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ความสำคัญกับการนั่งคัดสมาธิกับนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ควรจะมองแคบลงไปนี่คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคืออยู่ที่สัมมาวายามะความเพียรสี่ประการแต่ว่าการที่เราเสียสละเวลาในการนั่งเป็นรูปแบบนั่งคัดสมาธินั่งเรียกที่ว่านั่งสมาธิเดินจงกรมเพราะมันเป็นการให้ตั้งใจจะเจริญด้วยสัมมาวายามะอย่างเต็มที่โดยไม่ยุ่งกับเรื่องอื่นนะแบบเข้มข้นนี่ภาษาอังกฤษนี่พวกชาวพุทธแล้วหรือว่าพระฝรั่งแล้วก็มันจะใช้สำนวนหนึ่งที่ภาษาไทยไม่มีทีเดียวก็คือการนั่งสมาธิเราก็เรียกว่า formal practice practice คือปฏิบัติ formal practice และในชีวิตประจำวันก็จะเรียกว่า informal practice แต่ก็ practice เหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติแบบรูปแบบกับว่า formal แต่ว่าในชีวิตประจำวันในการพยายามจะทำความเพียร4อย่างก็เป็น informal ก็ไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนแต่ว่ามันก็ยังเป็นในแนวทางเดียวกันนี่มันมีเครื่องชี้วัดไม่มันมีเครื่องบอกไหมว่าเราได้แล้วในเรื่องวิริยะมันกำลังจะเข้าที่แล้วก็สตินั่นแหละศรัทธาที่ถูกต้องยอมนำไปสู่วิริยะความเพียรถ้าไม่มีวิริยะความเพียรเกิดขึ้นแสดงว่าตัวศรัทธาปกพร่องต้องกลับมาทบทวนในศรัทธาในความเข้าใจในความหมายของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้น ในวิริยะถูกต้องแล้วก็เกิดสติที่ถ้าสติเราไม่ค่อยมีเราจะไปดูตรงไหนมันปกพร่องตรงไหนมันปกพร่องที่วิริยะความเพียรความเพียรเราก็ไม่สม่ำเสมอมันขาดตกปกพร่องเพราะว่าสติจะเกิดขึ้นด้วยความเพียรด้วยสัมมาวายามะสติคืออะไรสติทำแปลว่าความระลึกได้นี่มีความมันมีสิ่งหนึ่งที่จะชวนให้สับสนนิดหนึ่งก็คือสำนวนปาลีคือบางทีเราจะใช้สำนวนสติกับสัมปชัญญะบางทีก็มีแต่คำว่าสติไม่มีสัมปชัญญะแสดงว่าในบางกรณีต้องมีทั้งสองบางกรณีมีอย่างเดียวพอหรือเปล่าแล้วสรุปแล้วว่าไม่ใช่เพียงแต่ว่าส่วนมากท่านจะแยกสติกับสัมปชัญญะแต่ถ้าไม่แยกแสดงว่าหมายถึงสิ่งนั้นอยู่ในตัวเหมือนกับสัมปชัญญะอยู่ในวงเล็บทั้งย่อสติแต่ว่าสติอยู่ตรงไหนสัมปชัญญะต้องอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นคู่กันเพียงแต่ว่าบางครั้งท่านก็จะแยกให้เราเห็นแต่ถ้าไม่แยกไม่ใช่ว่าไม่มีสัมปชัญญะมีอยู่แต่เหมือนกับว่าตอนนี้ไม่ต้องพูดก็ได้ อย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้อาจารย์ชัยสาโรมาพร้อมกับผ้าจีวรใช่ไหมก็เห็นว่ามีตัวอาจารย์กับตัวภาจีวรพ้นไปไหนก็ตรงไปด้วยกันใช่ไหมแต่เราบอกว่าท่านอาจารย์เชียซาโลมาเราก็รู้ว่าไม่มีจีวรท่านก็มาไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องพูดเดียวทุกครั้งมันจะคล้ายๆอย่างนั้นง่ายๆสำนักวิปัสสนาต่างๆที่จะทำให้เราเข้าใจว่าสติเป็นคุณธรรมฝ่ายปัญญาไม่เอาสมถะไม่เอาสมาธิเอาสติเพื่อเกิดวิปัสสนาเกิดปัญญาแต่ในพระสูตรจะเห็นชัดเลยว่าสติเป็นคุณธรรมฝ่ายสมาธิอริยมรรคมีองค์8สมาธิทิสมาสังกัปปะนี่ก็เป็นส่วนของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นส่วนของสมาธินั้นการเจริญสติสติปัฏฐานมันไม่ใช่ว่าข้ามไปสู่ปัญญาแล้วเราก็ดูหลักฐานในพระสูตรจะเห็นไหมเจริญสติแล้วมันนำไปสู่สมาธิเพื่อปัญญา นั้นตัวสติไม่ใช่ฝ่ายคุณธรรมฝ่ายปัญญาดังนั้นปัญญามันอยู่ตรงไหนปัญญาอยู่ที่สัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาเป็นปัญญาในระดับหนึ่งในแง่หนึ่งนี้ดังนั้นเราเจริญสติอยู่กับลมหายใจนั้นก็หมายว่าเราไม่ลืมลมหายใจอยู่กับลมหายใจไม่ลืมลมหายใจก็คือมีสติอยู่กับลมหายใจแต่ปัญญา คือตัวรู้รู้ตัวบางทีท่านว่ารู้รู้ตัวพร้อมรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษควรไม่ควรเจริญเสื่อมใช้ได้ใช้ไม่ได้เผลอแล้วไม่ใช่ถอนทางมันเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของสตินั้นเรารู้ตัวว่าเผลอแล้วว่าไม่ใช่กลับมาอยู่เมื่อกลับมาอยู่แล้วก็เป็นสติต่อสติก็มีส่วนที่เกี่ยวกับความจำอย่างเช่นพุทธองค์ก็จัดสรรเสริญพระอานนท์ว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมในเรื่องสติเองแล้วมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อพระอานนท์เป็นแค่พระโสดาบันทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าสติของพระอานนท์ดีกว่าสติของพระอรหันต์ทั้งหลายสติของพระอรหันต์น่าจะดีกว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าในกรณีนี้พระพุทธองค์ก็หมายถึงสติในความหมายของความจำพระอานนท์ก็จำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แม่นยำทุกๆครั้งที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระอานนท์ก็ท่องไว้อยู่ในใจความจำท่านยอดเยี่ยมดังในกรณีนี้ความจำก็ตัวสติดังในการภาวนานี่เราต้องไม่ลืมคำแนะนำคำสอนของครูบาอาจารย์ไม่เวลาเราภาวนาท่านก็ให้คำแนะนำอย่างเช่นอุบายแก้ปัญหาต่างๆวิธีการต่างๆข้อมูลต่างๆที่จะช่วยให้เราภาวนาได้ดีเราต้องไม่ลืมสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในใจมันก็เมื่อสมควรที่จะใช้กุศโลบายต่างๆเราก็ใช้เพราะเราจำมันได้ท่านในชีวิตประจำวันก็เช่นเดียวกันสติก็คือจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะระลึกไว้อยู่ในเวลานั้นเพื่อจะทำหน้าที่ของเราให้ดีแล้วก็จำได้อันนี้ก็คือเรื่องของสติถึงว่าจะเป็นเราไปเจอปัญหาเราก็ระลึกได้ว่าปัญหานี้เคยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คราวที่แล้วนี่ใช้วิธีการยังไงได้ผลมากน้อยแค่ไหนเรื่องของสติเรารู้อะไรเราก็มีข้อมูลแล้วก็ไม่ลืมดึงออกมาใช้ทันการก็เป็นเรื่องของสติในชีวิตประจำวันจะเกี่ยวกับการงานต่างๆในการภาวนาก็เกี่ยวกับการ เจริญสติกับลมหายใจและองค์ภาวนานี่สัมปชัญญะนี่ก็พอเปรียบเทียบอย่างนี้สมมุติว่าเรากำลังเรามีหม้อใหญ่ๆเต็มไปด้วยน้ำเรากำลังจะเดินอุ้มไว้อย่างนี้แล้วบางทีในสูตรมันมีคน เดินข้างหลังถือดาบถ้านานมันหกแม้แต่ยศเดียวแล้วก็จะตัดหัวสมมุติทีนี้เรากำลังนั่นก็เครียดนิดหน่อยนี่เราก็อุ้มไปแต่ว่าถนนที่เดินมันไม่ราบเรียบมันเป็นลุมเป็นบ่อใช่ไหมทีนี้พยายามนึกภาพออกไหมว่าเวลาเราเดินนะเราสิ่งท้าทายคือไม่ให้น้ำหกเลยตาเรามันจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมตามันอยู่ตรงไหนมองตรงไหนมองที่หม้อใช่ไหมแต่ว่าถนนมันไม่ดีฮะมันจะมองที่หม้ออย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมองข้างหน้าเป็นระยะจึงก็จึงส่วนใหญ่ก็อยู่ที่หม้อแต่ว่าไม่มีหลุมตรงไหนโบตรงไหนแล้วก็กลับมาอยู่ที่หม้ออย่างนี้นี่การที่จิตใจมาอยู่ที่หม้อเหมือนกับสติมาอยู่กับลมหายใจแต่สัมปชัญญะ จะเป็นบัวที่มองข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาเหมือนกับว่าจะเป็นการควบคุมการตรวจการทำงานของสติอีกทีอย่างเช่นว่าดึงเกินไปไหมย้อนเกินไปไหมกำลังถูกทางไหมมันเป็นจะเป็นตัวสอดส่องมันเป็นตัวสำรวจเป็นตัวที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของสติให้พอดีเป็นตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวนี่สติเรื่องมอมรู้สึกจะดึกไปหน่อยว่าแต่เราสรุปเลยว่าสติกับสัมปชัญญะนี่ถ้าถูกต้องแล้วเราจะรู้ยังไงฮะสมาธิเกิดขึ้นสมาธิจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายสมาธิจิตใจมันคงแน่วแน่แล้วมันมีทั้งความเข้มแข็งและความนุ่มนวลความอยู่ในตัวและจิตใจก็รู้สึกสดชื่นเบิกบานนี้คำอุปมาต่างๆก็มีอย่างเช่นว่าเทียบจิตใจเหมือนแปลวเทียนแปลวจิตใจธรรมดามีนิวรณ์เหมือนแปลวเทียนอยู่ในสายลมนี่เหมือนแปลวเทียนอยู่ในสายลมก็สว่างอยู่บ้างแต่ว่าจะใช้แสงนั้นไปอ่านหนังสือหรือจะไปทำงานอย่างละเอียดแต่มันทำไม่ได้นั้นต้องเอาแปลวเทียนออกจากสายลมเพราะแปลวเทียนออกจากสายลมมันนิ่งมันสว่างเราความนิ่งความสว่างนั้นทำให้เราสามารถทำอะไรได้สะดวกในเมื่อจิตใจเรานิ่งมันสว่างมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตใจพร้อมที่จะทำงานต่องานคืออะไรงานคือการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เกิดปัญญาถ้าจิตใจก็ยังวักแวกวักแวกมันก็ทำอะไรได้ยากแล้วมันไม่ค่อยจะดีนั้นอย่างลุงโพชาท่านก็มีคำอุปมาอีกข้อหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนกับสระน้ำอยู่กลางป่าตอนค่ำถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันนิ่งแล้วสัตว์ป่าต่างๆมันก็จะออกมากินน้ำเราก็นั่งเฉยๆอาตมาก็เคยทำเลยซ่อนตัวไปใกล้น้ำตอนค่ำเราก็ได้เห็นสัตว์ต่างๆมากินน้ำแต่ถ้าตัวเราไม่นิ่งแล้วสัตว์ก็ได้กลิ่นก็ได้เห็นอะไรก็จะกลัวก็จะไม่ปรากฏท่านบอกว่าถ้าจิตใจสงบแล้วอะไรๆมันก็จะเกิดให้เราเห็นสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปความเกิดดับต่างๆก็เกิดเพราะว่าเรานิ่งนิ่งนี่มันมาความนิ่งของที่เราต้องการในการทำสมาธิบางทีก็ไม่ถึงกับจะต้องนิ่งทีเดียวก็นิ่งทีเดียวแล้วมันก็เป็นวาระหนึ่งที่ทำให้จิตใจมีกำลังมากแต่ว่าวาระนั้นมันก็ผ่านไปแล้วมันจะนิ่งแต่ว่ายังมีการกระเพื่อมยังมีความเกิดดับปรากฏนั้นสมาธิเนี่ยมันจะมีสมาธิชนิดที่ว่ายังมีอะไรเกิดดับอยู่บ้างแต่ไม่ทำให้สมาธิเราเสื่อมหรือหวั่นไหวแล้วก็มีสมาธิที่ว่าแน่วแน่ซึ่งมันนิ่งมันไม่มีอะไรเลยสมาธินั้นเพื่ออะไรเราน่าสนใจไหมมันน่าสนใจที่ว่ามันเพิ่มพลังจิตมากแล้วถ้าผ่านสมาธินี่แล้ว การพิจารณาการดูความเกิดดับเนี่ยต้องหมายถึงว่า turbo charge นั้นสมาธินี้มันไม่ได้มันไม่มีปัญญาอยู่ในตัวของมันแล้วแต่มันก็เทอร์โบชาร์จด้วยการพิจารณาซึ่งถ้าทำได้ก็ดีแต่ถ้าเขาถึงขั้นนี้ไม่ได้ก็เอาขั้นที่ว่าคือเรียกว่ากายในเรากายในเราก็มีการเคลื่อนไหวอยู่บ้างแต่ไม่ออกจากเขตของเรามันก็อยู่ในการควบคุมสามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงได้นั้นสติต่อเนื่องก็ทำให้เกิดสมาธิอุปมาอีกข้อหนึ่งสติเหมือนกับน้ำมันหยดพอสติที่ขึ้นก็หยดในสุดเป็นกระแสนั่นก็คือสมาธิสมาธิถูกต้องแล้วคือเป็นฐานของปัญญาปัญญาเป็นตัวพิสูจน์สมาธิว่าใช้ได้หรือไม่นั้นเราก็มีหาข้อมันก็เป็นชุดหนึ่งแล้วมันที่เป็นชุดหนึ่งเพราะว่ามีความสัมพันธ์เนืองอาศัยกันถ้าศรัทธาถูกต้องแล้วมันก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความเพียรถ้าสักแต่ว่าเชื่ออย่างเดียวแต่ไม่เกิดความกระเดื้อรื้อร้อนและความสนใจในการปฏิบัติเราก็ตำหนิว่ายังไม่ใช่ศรัทธาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทีนี้ก็มีความเพียรพยายามถ้าเป็นความเพียรพยายามตามหลักสมาวายามะแล้วต้องยอมนำไปสู่สติเราต่อเนื่องสติสัมปชัญญะในทุกๆเหตุการณ์ทุกๆสถานการณ์แล้วจิตใจก็ปล่อยวางพวกนิวรณ์ปล่อยวางก็ร่วมเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งไม่ฝุ่งซ่านไม่วุ่นวายเรียกว่านักแน่นมั่นคงและสมาธินั้นที่ประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสตินั้นย่อมนำไปสู่ปัญญาความรู้เห็นตามความเป็นจริงทีนี้ก็เรียกว่าเป็นอินทรีย์5เป็นพลัง5เป็นคุณธรรมชุดหนึ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับนักปฏิบัติวันนี้ก็พอสมควรเกเวลา